tejto relácii budú použité reklamné informácie.
Spolok svätého Vojtecha pripravil aj tento rok pre svojich členov podielové publikácie. Už 153 rokov vychádza tradičný knižný kalendár Pútnik svätovojtežský. Takisto je v ponuke aj román Šarlátový a čierny, duchovný sprievodca svätým rokom a vreckový kalendárik. Viac povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Želáme nerušené počúvanie. Rozprávam sa s Martinou Jokelovou-Ťuchovou zo Spolku svätého Vojtecha. Súčasťou podielových kníh je aj brožúrka Jubileum 2025 Duchovný sprievodca svätým rokom.
Túto brožúrku sme pripravili ako praktický podnet v jubileu. Je to malá brožúrka, 24-stranová. Zmestí sa do vrecka alebo do kabelky a môže nás prevádzať počas celého jubilejného roka. Najideálnejšie aj skôr, aby sme sa vedeli už pripraviť. A táto brožúrka obsahuje modlitbu za jubilejný rok 2025. Je tu hymna jubilea, vysvetlené logo a moto jubilea. Prečo je také, aké je, prečo je také pestré, čo je tam zobrazené, aké má posolstvo, keď sa pozrieme na toto logo. Potom je tam dôležitá kapitolka Význam jubilea. Židovský pôvod. Tieto kapitolky sme čerpali z knihy Monsignora Williama Judáka, nitrianskeho biskupa, z jeho najnovšej knihy k jubileu 25, ktorá sa volá Toto je brána Pánova. A v týchto kapitolkách sú niektoré odseky, ktoré hovoria o význame jubilea. Potom je tam ďalšia taká časť znaky jubilea, ktoré sú zaujímavé, že vlastne od toho roku 1300 tieto znaky sa vyvíjajú pri každom svetom roku a sú súčasťou slávenia jubilejných rokov. A je to symbol putovania, otvárania svätých brán, aj zatvárania. Aké sú tam symboly použité, či už pri otváraní svätých brán, ako je kladivo, znak duchovnej sily. Potom, prečo je postava Krista brána k ovciam spojená práve so svätými bránami. A pre nás to znamená v praxi aj symbol brány ako pozvanie k vyznaniu viery, ku krédu. Čiže toto sú tiež také dôležité aspekty jubilea. Ku každému tomuto symbolu je tam naozaj v pár vetách vysvetlená podstata. Potom ďalšia kapitolka je o zmierení v jubilejnom roku, modlitbe, liturgii, vyznaní viery a dôležité sú aj odpustky. A aké sú normy pre udeľovanie odpustkov? Čo to znamená, toto slovo, ktoré možno niektorých aj tak máta, že čo sú to tie odpustky? Je to tu veľmi pekne a jednoducho vysvetlené. A takisto aj podľa najnovších pravidiel udelených pre jubilom 2025, ako sú v jubilejnom roku tieto odpustky, ako také poklady z hojnej pokladnice cirkvi prístupné všetkým, ktorí sa o ne usilujú a za akých podmienok. Toto je ukryté v tejto malej praktickej brožúrke, ktorá sa dá prečítať naraz alebo opakovanie po dúškoch.
Spolok svätého Vojtecha pre svojich členov v rámci podielových publikácií pripravil aj taký vreckový kalendárik.
Je to už taký klasický, tradičný malý kalendárik, ktorý vkladáme ako záložku do pútnika svätovojtežského. A tento prehľadný kalendárik na jubilejný rok 2025 obsahuje prehľad mesiacov s farebne vyznačenými dátumami cirkevných sviatkov. Na druhej strane kalendárika sa nachádzajú dva zľavové kupóny na celý sortiment Spolku svätého Vojtecha, čiže nielen na knihy, ale aj na iné produkty, ktoré sú v predajniach. Zoznam predajní nájdu záujemcovia aj na našej web stránke ssv.sk, čiže si môžete pozrieť, kde najbližšie máte predajňu a dá sa vlastne využiť tento kupón. A prvý kupón sa vzťahuje na obdobie od 1. do 30. apríla a druhý platí od 1. do 31. decembra 2025, čiže sú to také aj predvianočné nákupy zahrnuté alebo tie jarné v týchto mesiacoch, kde sa dá využiť. Samozrejme, členovia majú zľavu 15% na všetky naše knižné publikácie.
Na vlnách Rádia Lumen pokračujeme v relácii Literárna kaviareň. Predstavujeme podielové knihy Spolku svätého Vojtecha. Ja sa teraz rozprávam s Martinou Grochálovou zo Spolku svätého Vojtecha a budeme predstavovať román J.P. Gallaghera Šarlátový a čierny.
Román Šarlatovi a čierny sa opiera o skutočné udalosti počas druhej svetovej vojny. Možno ho nazvať aj takým špionážnym thrillerom, pretože opisuje tajnú sieť spolupracovníkov Vatikánu, ktorí hľadali ubytovanie pre rôznych utečencov počas druhej svetovej vojny. A bolo ich tam naozaj mnoho, tým, že Vatikán bol neutrálny štát, bolo to nejaké chránené územie, na ktoré nesmeli vstúpiť nepriatelia. Preto sa týmto spôsobom darilo organizovať pomoc utečencom a štatistiky hovoria, že celkovo 9700 rímskych židov transportovali do Osvienčimu iba 1007 ľudí a ostatných 5000 ukrývala oficiálna cirkev v Castel Gandolfe alebo v rôznych kláštoroch a konventoch a kolegiách. A ďalších 3700 židov ukrývali v súkromných domoch vrátane siete bytov hlavného hrdinu tohto románu, ktorým bol otec O'Flaherty.
Čo vieme vlastne povedať o živote kňaza Hagha O'Flahertyho?
Bol to írsky kňaz, ktorý pôsobil v diplomatických službách v rozličných krajinách, napríklad v Egypte, na Haiti, v Dominikanskej republike. A pre nás je zaujímavé, že pôsobil aj v Československu, ale o tejto misii sa veľa nevie, bola to nejaká tajná misia. Neskôr pracoval v Ríme vo Svetom oficiu a vďaka tomu sa mu podarilo organizovať túto činnosť. V románe je vykreslený ako taký veľmi oduševnený kňaz, ktorému záležalo na tejto pomoci a vložil do nej aj dôvtip, aj rozum, ale aj používal aj rôzne úskoky. Zároveň sa ako keby musel brániť oficiálnym predstaviteľom cirkvi, pretože jeho práca bola čiastočne pololegálna, ale ako tam zdôrazňuje potom doslov ku knihe, pápež Pius XII aj taký strážca viery kardinál Ottaviani nad tým zatvárali oči, pretože bolo pre nich dôležitejšie to, že pomáha ľuďom, ako to, že prekračuje niektoré možno pravidlá. Čo sa mne veľmi páčilo na tom, že v románe nebol vykreslený len ako svätý muž, ktorý nemá žiadne chyby, ale bol tam opísaný ako človek z mesa a kostí. Bolo tam upozornené aj to, že aké boli jeho slabosti alebo čo urobil nesprávne. A potom je tam dôležitý jeden moment, a to bol koniec druhej svetovej vojny, keď nastal v Ríme ďalší chaos, pretože tento raz začali utekať Nemci. A O'Flaherty podal ruku aj Nemcom a dokonca tomu najväčšiemu, možno povedať nepriateľovi alebo jednému z najväčších predstaviteľov Nemecka. A v tomto sa vlastne prejavila tá kresťanská láska, že máme milovať aj svojich nepriateľov a keď videl, že títo ľudia sú v ohrození, tak neváhal a podal im pomocnú ruku.
Vieme niečo povedať o autorovi tejto knihy?
O tomto autorovi nevieme zistiť nič. Je to kniha pravdepodobne napísaná pod pseudonymom, lebo nie je tam uvedené ani meno a je uvedené iba priezvisko toho autora. Nedopatrali sme sa, hoci sme sa o to pokúšali, že kto túto knihu napísal, hoci sa stala veľmi známa, slávna. A v roku 1983 bol podľa tejto knihy nakrútený aj film Šarlátovi a čierny.
Komu by sme knihu Šarlátovi a čierny odporúčali?
Ja si myslím, že kniha je určená takmer všetkým vekovým kategóriám, možno okrem detí, ale povedala by som, že spokojne aj mladým, aj strednej generácii, aj starším a každý si v nej nájde niečo iné zaujímavé. Napríklad pre tú mladšiu generáciu bude možno zaujímavý ten špionážny rozmer knihy a to, ako organizovali tú pomoc, lebo naozaj je to napísané pútavo. Pre strednú a staršiu generáciu budú určite dôležité poznatky o tom, že ako sa Vatikán počas druhej svetovej vojny zapájal do pomoci Židom, ale aj iným ľuďom v ohrození, pretože sa tam naozaj stretli ľudia z celého sveta. Odporúčam túto knihu naozaj ľuďom od, povedala by som, 12 do 99 rokov.
My sa teraz rozprávame o podielových publikáciách Spolku svätého Vojtecha. Ako sa k týmto knihám môžu čitatelia dostať?
Podielové knihy Spolku svätého Vojtecha majú exkluzívny rozmer a sú určené výlučne pre našich členov, pre členov Spolku svätého Vojtecha. Ním sa môže stať každý, kto má chuť alebo kto má záujem o takúto knihu, iba zaplatí členské, vyplní prihlášku a tým pádom sa stáva členom. Členské je 10 alebo 12 eur za rok, podľa toho, akú formu doručovania si človek zvolí. A v rámci toho potom získa nielen pútavý román, ale aj známy a obľúbený kalendár Putník svetovojtežský, zaujímavú brožúrku venovanú jubileu 2025 a kalendárik, v ktorom je okrem prehľadu budúceho roka aj kupón na zľavu v sieti Spolku svätého Vojtecha. Ako podielové knihy vyberáme naozaj nejaké zaujímavé, príťažlivé romány, ktoré doteraz nevyšli na Slovensku a ktoré sú pre čitateľov zaujímavé, majú o ne záujem.
V jedno chladné marcové ráno v roku 1944, presne po 8. počas nemeckej okupácie Ríma, uháňal veľký čierny sedan po Via della Conciliazione smerom k bazilike svätého Petra. Nevošiel na rozľahlé námestie, ale zastal vedľa bielej čiary nakreslenej na zemi tak, že spájala obe ramená Berniniho kolonády. Pozdĺž čiary stáli štyria nemeckí parašutisti so samopalmi v rukách. Z auta vystúpil plukovník Herbert Kapler, veliteľ nemeckých jednotiek SS v Ríme, za ním nasledovali dvaja muži oblečení síce v obyčajných šatách, ale to, že patrili ku gestapu, im sršalo z očí. Plukovník ukázal cez námestie na ľavý horný roh schodiska, pozostávajúceho z 22 schodov, ktoré viedlo k bránam baziliky. Na najvyššom schode stála v polotieni vysoká postava monsignora katolíckej cirkvi v nízkom čiernom klobúku a dlhom čiernom rúchu s červeným lemom. Na vzdialenosť 300 metrov sa jeho tvár nedala rozoznať, ale keď zodvihol hlavu od modlitebnej knižky, ktorú práve čítal, aby sa pozrel na prichádzajúcich ľudí, na okuliaroch sa mu zablísli lúče slnka. Po schodoch sa hore a dolu pomaly premávali obyvatelia Ríma. Bola to pokojná scenéria a vynikajúce pozadie pre zosnovanie vraždy. Pretože plukovník Kapler neprišiel na inšpekciu nacistických stráží, ale aby naplánoval vraždu. V tom ukázal smerom k postave na schodoch a povedal svojim mužom: "To je on, monsignor Hack of Lafferty. Bláznivý írsky kňaz, ale nebezpečný, priveľmi nebezpečný na to, aby sme ho nechali nažive. Žiaden iný človek v Ríme nám nespôsobil toľko problémov ako on a to musí skončiť. Vie, že ho zatkneme, ak ho chytíme mimo územia Vatikánu a doteraz sa nám nepodarilo vylákať ho za túto líniu, alebo si ho všimnúť, keď vyklzol do mesta, čo robí, kedy sa mu zachce. Keďže nemôžeme podniknúť čelný útok, skúsime to od chrbta. Dobre počúvajte. Vás nepozná. Nikdy ste tu ešte nehliadkovali. Nie? To je dobre. Zajtra pôjdete na bohoslužbu do baziliky svätého Petra. Majú nejaký sviatok, takže tam bude veľa ľudí. Keď začnú vychádzať von, pôjdete tiež, ale vidíte dverami, pred ktorými práve stojí o Vlaherty. Schmatnite ho, postrkujte po schodoch a za líniu. Keď ho odtiahnete do bočnej uličky, pustite ho. Na chvíľu. Nechcem ho vidieť živého a určite nechceme formálny proces. Bude zastrelený na úteku. Rozumeli ste?" Obaja muži z gestapa mlčky prikývli. Pochopili to veľmi dobre. Bola to pre nich rutina, na ktorú boli dokonale vycvičení. Nebol to veľmi rozumný plán, ale na iný sa znechutený a nazúrený Kapler ani nezmohol. Literárnej kaviarni na vlnách Rádia Lumen pokračujeme opäť rozhovorom s Martinou Jokelovou-Čuchovou. Budeme sa rozprávať o pútniku svetovojtežskom na rok 2025. Čaká nás jubilejný rok 2025. Nájdeme v pútniku pozvanie k sláveniu tohto roka?
Samozrejme, už to prezrádza aj obálka, kde priam až tak žiari Bazilika svätého Petra vo Vatikáne. Takisto je tam aj logo jubilejného roka hneď na obálke. A venujeme sa práve milostiam a symbolom jubilejného roka v časti Duchovná obnova pútnika. Sú tam dva také kľúčové texty, oba od nitrianskeho biskupa monsignora Williama Judáka. Prvý sa dotýka svätých brán jubilea aj s obrázkami a rytinami, napríklad kladiva, ktorým sa otvárajú sväté brány. A druhým takým textom a zároveň takou zaujímavou pozvankou je článok o Castel Gandolfe, Vatikáne mimo múrov Ríma. To sú tiež aj zaujímavé historické informácie. Možno málo kto vie, že pápežské sídlo mimo Vatikánu zohralo dôležitú úlohu napríklad počas druhej svetovej vojny, keď cirkev ponúkla tieto priestory tehotným ženám a takisto aj tam ukrývala Židov. Dnes pápež František toto sídlo sprístupnil verejnosti nielen záhrady, ale takisto sa turisti môžu pozrieť aj do priestorov tohto paláca a je to aj podľa atmosféry a podľa toho, čo opisuje monsignor Judák, veľmi zaujímavé miesto pre pútnikov, ktorí sa možno budú chcieť budúci rok počas jubileja zastaviť nielen v Ríme, ale aj tu.
Aktuálnou témou cirkvi je aj synoda.
My sa tešíme, áno, že apoštolský nuncius na Slovensku nám poskytol text, ktorý je veľmi inšpiratívny a taký ľudský, ako on vo svojich príhovoroch zvykne byť. Tento príspevok odznel na stretnutí so zamestnancami a členmi výboru spolku svätého Vojtecha a je teda z taliančiny preložený a ponúknutý aj čitateľom pútnika svätovojtešského. Čiže nájdeme tu aj takú inšpiráciu k téme synoda, čo podľa apoštolského nuncia znamená kráčať spolu, počúvať a zmeniť pohľad. Tak to nazval aj tento príspevok.
Pokročíme teraz, keď listujeme v pútniku svätovojtešskom na budúci rok na rubriku Duchovná obnova.
V duchovnej obnove sme sa v krátkosti zamerali tiež na tému, ktorá je spojená s jubileom. Jubileum z pohľadu Božieho milosrdenstva. A priamo o modlitbe ako ceste k Božiemu milosrdenstvu nám napísala sestra Klareta z kláštora v Krakove. A takisto sme spojili túto tému aj s výročím prvého kláštora sestier Matky Božieho milosrdenstva v Nižnom Hrušove. Od založenia tohto prvého kláštora na Slovensku plinie v roku 2025 práve 20 rokov. Takže je to aj ohliadnutie sestry Klarety za týmto milostivým časom pre veriacich na Slovensku prostredníctvom pôsobenia reholy.
Pozrieme sa teraz na časť literatúra, ktorých autorov nájdeme v pútniku svätovojtešskom na rok 2025 a podľa čoho boli vybratí.
Túto rubriku má na starosti kolegynka Monika Zumriková-Kekeliaková, ktorá je odborníčka na slovo vzatá ako literárna vedkynia. Vybrala najdôležitejších spisovateľov, ktorých mená sa spájajú s nejakým jubileom práve v roku 2025. Vybrali sme prierez diela Giovanna Boccaccia, Nemohol chýbať Jules Verne a takisto aj veľmi zaujímavý text o Thomasovi Eliotovi. O Boccacciovi aj o Eliotovi nám tiež napísali príspevky odborníci. Matúš Marcin, ktorý je literárny vedec a divadelný kritik, sa zhostil textu, ktorý nazval 90 rokov od napísania Eliotovej vraždy v katedrále. A o Giovannovi Boccacciovi veľmi taký zaujímavý prierez písala danteologička Monika Šavelová, ktorá pôsobí na univerzite v Nitre a venuje tento text 650. výročiu narodenia Giovanniho Boccaccia.
V pútniku svätovojtešskom nájdeme aj príspevky z oblasti histórie.
Asi by som začala už takou tradičnou rubrikou, ktorá sa spája nielen s históriou, ale aj s umením. Už niekoľko rokov nám publicista Pavol Kál prináša veľmi zaujímavé náhľady na umelecké remeslá. A tento rok priniesol také nazretie do kuchyne umelkyň, ktoré sa venujú sklomaľbe. Tiež ponúka zaujímavé historické pohľady, ako vznikalo toto umenie na Slovensku, ako je to dnes. A takisto je táto časť spojená s veľmi peknými aj ilustráciami, ale aj fotografiami. A takisto sme aj k týmto remeslám histórie pripojili výšivky, konkrétne tzv. Vyšívané nástenky, ktoré možno poznáme zo starodávnych kuchyň našich babičiek, keď tieto vyšívané také plachtičky viseli na stenách pri umývadle. A zároveň tento taký prvok, ktorý prišiel na Slovensko do kuchyň našich starých mám z Nemecka alebo z Holandska koncom 19. storočia, inšpiroval aj Spolok svätého Vojtecha k tomu, aby vznikla omaľovánka Vyšívané žalmy. Táto omaľovánka obsahuje slovenské ornamenty doplnené myšlienkami zo žalmov. Čiže je to taký návrat k tradícii, k histórii, k peknej myšlienke ozdobenej umením. A tieto maľovánky slúžia nielen na taký oddych pri maľovaní, či už detí, ale samozrejme aj dospelých, ale takisto aj ako vzor na vyšívanie. Čiže dá sa to použiť rôznymi spôsobmi. No a čo sa týka ešte histórie, konkrétne osobnosti, tiež sme vybrali zaujímavé osobnosti, o ktorých možno málo vieme, ale pani profesorka Marta Dobrodková z Trnavskej univerzity nám tiež poskytla aj zaujímavé archívne zábery a také nahliadnutia do životov dvoch osobností. A to bol vlastne priekopník Ján Metod Liščínsky, ktorý bol predsedom Združenia slovenských katolíkov v Amerike. A druhým takým príspevkom je text o farárovi a spolkovom nadšencovi Pavlovi Lisickom. Pôsobil v Pensylvánii, mal v tej dobe najväčšiu súkromnú knižnicu medzi Slovákmi v Amerike a po ukončení Prvej svetovej vojny zorganizoval zbierku na zakúpenie modernej tlačiarne pre Spolok svätého Vojtecha a tým sa vlastne postaral o dôležitý krok v existencii Spolku svätého Vojtecha.
Nájdú v pútniku svetovotežskom na rok 2025 niečo aj rodiny s deťmi?
Samozrejme, na to je pútniček. Každý rok prizývame k spolupráci nejakú zaujímavú ilustrátorku alebo ilustrátora. Tento rok je to pani Katarína Ilkovičová, ktorá sa venuje prevažne detskej ilustrácii. A ona veľmi krásne vyzdobila básničky Jana Čapka, ktorý už tradične píše práve pre pútnik, veršovačky, hádanky, krátke básničky, takže je to opäť veľmi hravé. Takisto si nájdu v tejto záverečnej časti pútnika svoje aj gazdinky. Tentokrát sa kolegynka Lenka Bebiaková pustila do takého experimentu. Našla v starých pútnikoch spred aj 100 rokov zaujímavé recepty a naozaj ich vyskúšala doma, odfotila a možno pridala aj také nejaké súčasné vylepšenia. Čiže sú to aj recepty, ktoré sú možno overené históriou. Aj moja obľúbená rubrika opäť tento rok nesklamala. Kolegynka z archívu povyberala veselé vtipy tiež zo starých rubrík Putníka svetovojtežského. A tieto vtipy uverejňujeme vždy v tej irečitej slovenčine, čiže sú ešte o to lepšie a možno vtipnejšie.
V Putníku svetovojtežskom na budúci rok sú aj víťazné texty súťažiacich z literárnej súťaže Spolku svätého Vojtecha.
Vydavateľstvo Spolok svätého Vojtecha zorganizovalo v mesiacoch január až marec 2024 literárnu súťaž, ktorej sa súťažilo v troch kategóriách s nasledujúcimi témami. V prvej kategórii sa zúčastnili deti od 8 do 11 rokov a písali nám na tému Dobrodružstvo s knižným hrdinom. Bolo to veľmi zaujímavé čítanie a prišlo nám naozaj veľa pekných prác. Ďalšia kategória boli mladí od 12 do 15 rokov. Písali na tému Môj deň s obľúbenou osobnosťou. Kategória C boli mladí nad 15 rokov a dospelí s témou Na púti s Andrejom Radlinským. No a cieľom tejto našej súťaže bolo a stále je, pretože sa chystáme túto literárnu súťaž organizovať aj na rok, podporovať a prezentovať literárnu tvorbu a oceniť hodnotné príspevky. Chceme umožniť dialog a vzájomnú komunikáciu medzi autormi a vydavateľstvom Spolku svätého Vojtecha. A myslím, že aj tento prvý ročník taký experimentálny bol veľmi úspešný. Hoci nám možno v tej dospeláckej kategórii prišlo menej prác, ale za to sme tam našli naozaj také archívne skvosty, kedy jedna účastnička súťaže už v pokročilom veku nám opísala naozaj veľmi zaujímavým spôsobom, ako v jej rodine a v rodine starých prastarých rodičov Publikácie Spolku svätého Vojtecha boli veľmi hodnotným dedičstvom. Poslala nám aj niektoré fotografie, ktoré sú veľmi cenné z historického hľadiska, tie prvovýtlačky niektorých vydaní spolkových kníh. A bolo to pre nás až také dojemné čítanie, že ako v minulosti naozaj zohrávali diela Spolku svätého Vojtecha v kultúre veľkú úlohu. V Putniku svätovojtežskom na budúci rok sme uverejnili výherné texty zo všetkých troch kategórií. Teraz by sme chceli pozvať, kto by mal chuť sa zapojiť do súťaže. Sledujte naše sociálne siete alebo takisto aj katolícke noviny, kde určite bude viac informácií o literárnej súťaži. Tiež budú tieto tri kategórie od 8 do 11 rokov, 12 až 15 nad 15 rokov. Rozsah práce bude opäť najviac na dve normostrany v kategórii A a B. A pre tú najstaršiu kategóriu sú to stanovené tri normostrany. Témy sa dozvedia súťažiaci čoskoro.
Alena Javorská na púti s Andrejom Radlínským. Príspevok získal prvé miesto v literárnej súťaži Spolku svätého Vojtecha v Trnave v roku 2024 v kategórii C. Je 7 hodín ráno, mám 13 rokov a veziem sa autobusom do susednej, len 3 km vzdialenej dediny do školy. Naša malá dedinka školu nemá. Moja cesta vedie popri kostolíku zasvetenom narodeniu Panny Márie. Dvere na kostole sú otvorené, vchádzam dnu. Chvíľku si zvykám na šero. Poteším sa, keď zistím, že mreža je otvorená. Dá sa vojsť aj ďalej, než len do žobračenky, ako sa ľudovo hovorí v chodu kostola. Idem si sadnúť do lavice, pomodliť sa pred začiatkom vyučovania, aby sa mi v škole na vyučovaní darilo a písomky som napísala na jednotku. Zrazu si všimnem nádhernú mohutnú knihu s mosacným krížom. Zvedavo ju beriem do rúk a otváram. So zatajeným dychom čítam. Nábožné výlevy. Kniha modlitebná, poučná, obradná a spevácka pre katolíckého kresťana, duchovného tak ako svetského, každého stavu, veku a obojeho pohlavia, ku potrebovaniu v kostole i doma. Spísal Andrej Radlínsky, farár Kúcky, doktor filozofie, cenzor diecezánsky, arkaz rímsky. Fascinujúco obraciam stránky, keď ma modlitba zaujme, prečítam si ju, pomodlím sa. Celkom zabudnem na čas. Zrazu sa spamätám, uvedomím si, že už musím ísť do školy na vyučovanie a tak so smútkom vraciam knihu späť. Pohľadím ju a odchádzam. Už ju viac na tom mieste nezbadám a nedostane sa mi do rúk. Ostáva mi na ňu priam čarovná spomienka a túžba raz takúto modlitebnú knihu vlastniť. O pár rokov neskôr držím v rukách svoju prvú výplatu za letnú brigádu. Mám 17 rokov a som celá šťastná, že si slobodne môžem kúpiť, po čom túži moja duša. Vchádzam do starožitníctva a na otázku staršieho pána, čo si želám, odpovedám. Nábožné výlevy, veľkú modlitebnú knihu zo začiatku storočia. Dostanem odpoveď, že momentálne túto knihu nemajú, ale o týždeň sa mám prísť spýtať, pokúsia sa mi ju zohnať. Prichádzam presne o týždeň. Len čo som vošla, hneď dostávam šťastnú správu, že nábožné výlevy majú. Majú. Moje šťastie je obrovské, moja radosť je hmatateľná. Konečne mám po rokoch v rukách vytúženú modlitebnú knihu aj s mosacným krížom. Nesiem si knihu domov ako najvzácnejší poklad. Nemôžem sa dočkať, ako sa z nej budem modliť. Idem autobusom, presadám v dedinke, kde som chodievala do školy. Mám ešte pár minút času. Zájdem do kostola ukázať nášmu pánovi, že už aj ja mám moje vlastné, celkom moje nábožné výlevy, z ktorých sa budem môcť modliť, kedykoľvek budem chcieť. Prichádzam domov, knihu ukazujem rodičom a odchádzam do svojej podkrovnej izby, aby som nechala na seba pôsobiť tú krásu starodávnych modlitieb. Predstavovali sme vám podielové publikácie Spolku svätého Vojtecha. Podrobnosti zistíte aj na internetovej stránke ssv.sk. Literárnu kaviareň pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Reguli, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
V tejto relácii boli použité reklamné informácie.